Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala li muhammad. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin masih di kitabul fadha'il, bab tentang fadlu qiyamil lail, keutamaan seseorang melaksanakan sholat tahajud. Masuk pada hadisnya Anas. Semoga Allah meridainya, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru minasyahri hatta tadunna alla yasumma minhu." Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam di antara bulan itu ada yang beliau tidak berpuasa. Sampai engkau mengira di bulan itu beliau sama sekali tidak berpuasa. Demikian pula wasu' wa yasummu hatta nadunna alla yuftiru min usyai'a. Kadang beliau juga berpuasa dalam satu bulan yang sampai kita menyangka beliau sama sekali tidak ada hari kecuali berpuasa sunnah. Jadi hampir seperti kok kayaknya Rasul itu sebulan penuh puasa sunnah terus. Ini kata Anas. Wa kana la tasau antarahu min minal laili musallian illa ra'aitahu. Dan adalah tidaklah kamu ingin untuk melihat beliau dari satu malam melaksanakan sholat kecuali kamu akan melihatnya. Jadi hampir setiap malam nanti kalau kamu ingin itu kayaknya Rasul kok sholat malam terus. Walana iman illa ra'aitahu. Tapi kali waktu, kalau kamu ingin melihat beliau, kok beliau itu tidur. Kok kayaknya Rasul tidak sholat malam. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Fikih dari hadis ini, jami sormati, haluhu sallallahu alaihi wasallam fitatawu bisyami wal qiyami kana yahtalifu. Keadaan Rasul dalam amalan sunnah puasa atau sholat malam itu nanti berbeda-beda. Kadang beliau melaksanakan sholat dari awal malam. Nanti kalau kita lihat, wah Rasul tahajud terus. Pernah kita lihat misalkan beliau awal malam, mesti kita lihat. Tapi kadang awal malam kita lihat beliau tidur, wah beliau gak tahajud. Karena kadang beliau sholatnya itu min wasatihi, pada pertengahannya. Tapi kadang pula, misalkan kita lihat pertengahan malam, wah
Rasul tidur itu. Kok seakan-akan enggak sholat malam? Ternyata beliau sholat min akhirihi, di akhirnya. Lah ini amal tatawo, sekali lagi itu waktunya nanti berbeda-beda. Silakan. Kalau seorang punya kemampuan misalkan sholat malam di awal waktu, bagus. Ba'da isya boleh. Bahkan nanti sahabat ada yang witir setelah sholat isya. Ada sahabat yang witirnya akhir malam. Sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan. Selama misalkan sholat malam itu dikerjakan setelah isya sampai sebelum subuh. Masih dalam waktu sholat malam. Ini saudara yang hormati keberadaan Nabi SAW. Demikian pula puasa. Kadang beliau yasumu taratan min awali syahr. Beliau itu seakan-akan puasa itu dari awal bulan. Sampai orang, wah no, Rasul itu setiap bulan puasa terus. Puasa, puasa terus. Karena ketemu dengan beliau, puasa, puasa, puasa. Apa diperbolehkan bagi beliau? Boleh. Tapi kalau bagi umatnya, puasa sunnah itu paling pol Daud. Sehari puasa, sehari tidak berpuasa. Ini wallah ta'ala alam, makanya kami pun cenderung kepada pendapat ulama di bulan Muharram. Seutama-utama puasa setelah Ramadan, Syahrullah al-Muharram. Itu kalau puasa yang bersifat umum sebagaimana yang ada dalam dalil. Sebulan tiga hari. Atau hari putih, Ayyamul Bid, 13, 14, 15. Senin, Kamis, atau Daud. Tapi kalau misalkan ditentukan dengan hari, cuman besok sama Ahad. Tanggal 9 menyelisih Yahudi Nasara, tanggal 10 Asyura. Itu kalau ditentukan hari khusus. Ulama alam kami condong dengan pendapat ulama yang seperti itu. Nah, beliau sallallahu alaihi wasallam puasa sunnah kadang dari awal bulan. Tapi kadang pertengahan bulan. Seakan-akan kita lihat coba nanti awal bulan puasa enggak? Oh, enggak puasa. Kita mengira oh Nabi bulan ini tidak puasa. Padahal beliau mulai di pertengahan. Bisa di akhirnya. Fakana man arada an yarahu fi waqtin min awqatil lail qa'ima aw fi waqtin min awqatish syahr sha'ima fala budda an yusaddifahu. Qa'ima aw sha'ima ala waqti ma arada an yarahu. Makanya nanti siapa yang ingin melihat waktu dari waktu-waktu malam Nabi melaksanakan salat atau waktu dari waktu-waktu bulanan Nabi melaksanakan puasa, pasti kita nanti akan ketemukan. Kalau malam, awal malam, wah Rasul tidur. Nanti pertengahan mungkin. Pertengahan masih tidur. Oh terakhir. Mungkin terakhir. Kita akan ketemukan. Sama nanti ketika puasa, awal bulan belum puasa itu, oh berarti pertengahan. Pertengahan belum, kemungkinan beliau seisalam puasa sunnahnya di akhir. Ulat alalam, ini fikih hadis yang pertama. Yang kedua, istihbabu tanaful bisaum fi kulli syahr. Sunnahnya berpuasa sunnah itu dalam setiap bulannya. Kalau mampu, ya sebulan tiga hari. Ini paling minim ketika seorang punya kemampuan. Kalau seorang punya kemampuan. Cuman ini sekali lagi amalan tanaful, amalan sunnah. Amalan sunnah. Kalau seorang tidak punya kemampuan, hanya mencukupkan yang wajib. Itu pun boleh kok. Ada di hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi di hadis Arba'in. Ada seorang yang ngomong sama Rasul. Aku hanya sholat lima waktu. Aku halalkan yang halal. Aku haramkan yang haram. Apakah masuk jannah? Naam. Karena tadi iya. Jadi cuman yang wajib dilakukan, yang halal dihalalkan, yang haram diharamkan, bisa masuk jannah. Tapi dengan memperbanyak amalan sunnah, kekurangan yang wajib bisa ditambah. Kekurangan yang wajib bisa ditambah, terangkat derajatnya menjadi wali di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kan seseorang kalau nanti sudah sibuk dengan amalan yang wajib, Allah cinta. Kemudian dia tambahkan dengan amalan sunnah, Allah cinta. Kalau Allah cinta, maka Allah akan menjadi pendengaran yang dia mendengar dengannya, penglihatan yang dia melihat dengannya. Seluruh anggota tubuhnya Allah akan bukakan pintu kebaikan, pintu taufik. Ini saudara yang saya hormati, demikian. Kemudian puasa sunnah yang mutlak itu layah tasu bizaman ila manaha anhu. Lah ini yang dipakai dalil oleh para ulama nanti. Puasa sunnah yang mutlak itu tidak dikhususkan dengan waktu, kecuali ada larangan. Ada larangan. Kalau ada larangan itu pun nanti kayak misalkan mengkhususkan hari Jumat, enggak boleh. Mengkhususkan hari Sabtu. Bahkan ada hadis la tasumu yauma sabti fi maqturidat alaikum. Walaupun sebagian ulama hadis ini kurang dikuatkan. Syekh Muhammad Nasiruddin Albani beliau menguatkan. Lah ini kalau tidak ada larangan, enggak dikhususkan. Makanya kayak bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Perbanyak amal ibadah. Kayak kemarin bulan Dzulhijjah. Tanggal 1 sampai tanggal 9. Itu disunahkan puasa 9 hari. Tek yang dalam hadis itu cuma hari Arafah. Tapi kenapa ke 9 hari? Ini namanya puasa sunnah mutlak. Tidak dibatasi dengan waktu. Dan dimasukkan jenis amal soleh yang umum. Amal soleh yang dikerjakan pada asrul awal min Dzulhijjah lebih dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti dalam hadis itu lebih dicintai, dalam hadis itu aska lebih suci. Kemudian dalam hadis itu lebih utama. Itu keumuman situ. Wallahu ta'ala alam. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yasumid dahra wa laqamal laila kullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak puasa sepanjang masa. Tidak puasa sepanjang masa. Ya. Yeah. Karena puasa dahar ini termasuk yang tidak diperbolehkan. Kemudian Nabi juga tidak sholat malam semalam suntuk. Setiap malam semalam suntuk itu tidak beliau lakukan. Dalil yang menunjukkan beliau tidak sholat semalam suntuk seperti hadis yang kita baca. Nanti kalau pengen lagi silahkan baca kisah tiga orang yang mendatangi istri Nabi Sa'isal. Tanya bagaimana ibadahnya Nabi. Disampaikan ibadahnya Nabi demikian-demikian. Lalu mereka menganggap apalah diri kita ini. Nabi saja yang sudah dikasih ampunan, dijaga dari dosa, masih demikian semangat. Satunya ngomong kalau begitu saya akan tahajud terus, tidak tidur. Satunya ngomong saya akan puasa terus, tidak puasa. Satunya ngomong saya tidak akan nikahi para wanita, fokus ibadah. Begitu Nabi mendengar, beliau keluar. Antumul ladina kultum kada wa kada. Kalian tadi yang ngomong akan tahajud terus tidak tidur, puasa terus tidak berbuka, tidak menikahi wanita. Saya orang yang paling takut kepada Allah. Saya orang yang paling takwa di antara kalian. Saya sholat malam juga tidur. Saya kadang puasa juga kadang tidak puasa. Wa atazawwaju nisa. Aku nikahi para wanita. Man raghiba an sunnati falyasa minni. Siapa yang enggak suka sunnahku, maka bukan termasuk dariku. Laisa minni, bukan termasuk dari syariatku. Lah ini saudara yang hormati, makanya Nabi tidak melaksanakan sholat malam semalam suntuk, kecuali kalau di bulan Ramadan malam yang ke-27. Sampai para sahabat mengatakan hatta khosiyana an yaqut tanal pala, sampai kami khawatir tidak bisa makan sahur. Wallahualam. Setelahnya dalam hadis Aisyah Rasul sallallahu alaihi wasallam yusalli ida asrata raka'atan, 11 rakaat setiap malam. Kemudian yasjudu sajdata min dalika qadra ma yaqra'u ahadukum 50 ayat. Beliau itu sekali sujud itu seukuran kita membaca 50-an ayat. 50 ayat itu berarti berapa menit? 15 menit ya. Makanya jarak antara adzan dan iqamah makan sahur itu dengan sholat itu ukuran 50 ayat. 15 menit. Sujudnya 15 menit. Kalau 11 rakaat berarti kalikan saja itu baru sujudnya. Itu baru sujudnya. Kemudian sebelum beliau mengangkat kepala, kemudian beliau ruko 2 rakaat sebelum sholat fajar. Beliau sholat 2 rakaat sebelum sholat fajar. Setelah itu beliau berbaring di atas lambungnya yang kanan sampai datang penyeru sholat subuh. Jadi kalau adzan subuh, maka beliau bangkit. Hadis ini, riwayat Imam Bukhari, pelajaran dari hadis, sunnahnya memanjangkan sujud dalam sholat malam. Sunnahnya dalam sholat malam. Tapi kalau sholat berjamaah sebagai imam, ya hati-hati. Karena ada sebagian imam, kadang ketika mengimami sholat, sujudnya dilamakan. Apalagi sujud terakhir dilamakan. Coba cek apakah ada hadis Rasul mencontohkan nanti kalau sujud terakhir lama. Ternyata tidak ada. Justru sholat Nabi itu rakaat awal lebih lama dibandingkan dengan rakaat yang setelahnya. Ini mengkhususkan, apalagi makmum. Nanti kalau sujud lama, imamnya sudah duduk di antara dua sujud, sudah tasyahud, masih sujud terus. Emang ada contohnya? Makmum itu mengikuti imam. Ju'ilal imam liyutamabih. Dijadikan imam untuk mengikuti. Mengikuti itu, imam berpindah gerakan, dia mengikuti. Atau nanti sebagian mengatakan, selesai takbir imam, baru dia mengikuti. Imam Allahu Akbar, selesai baru ikuti. Ini saudara yang saya hormati. Tapi kalau sholat malam dia lamakan sujud, silahkan. Coba Nabi lakukan qadra khamsina ayatan, seukuran 50 ayat, seperempat jam. Nanti kalau sujudnya segitu, berdirinya berarti lebih lama. Berdirinya lebih lama karena sholat itu nanti akan disebutkan berdiri itu lebih lama. Berdiri lebih lama. Wallahu ta'ala alam. Yang kedua, al-muhafadzatu ala raka'ati sunnatil fajr. Menjaga dua rakaat sebelum sholat subuh. Yang dikenal dengan sunnah, sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar ini masya Allah, raka'atul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Padahal dua rakaat fajar itu, rakaat pertama sunnahnya membaca kul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang kedua membaca kul huwallahu ahad. Berapa menit coba? Dua rakaat itu paling 3 menit. Tapi 3 menit dibandingkan dengan dunia seisinya masih lebih baik. Apa pelajarannya? Amal ketaatan enggak bisa dinilai dengan duniawi. Enggak bisa dinilai dengan duniawi. Makanya kalau orang menilai amal ibadah dengan duniawi, salah besar. Nah, dua rakaat saja sunnah fajar, yang itu sunnahnya membaca surat Al-Kafirun sama surat Al-Ikhlas. Kita sampaikan paling 3 menit dengan dunia seisinya masih lebih baik dua rakaat sunnah fajar. Nah, ini supaya kita jaga. Wallahu ta'ala. Kemudian hadis ini juga jawazul ittija ba'da ra'ati sunnatil fajar. Boleh seseorang itu sekedar berbaring di atas lambung yang kanan setelah sunnah fajar. Kenapa pembahasannya boleh? Bukan istihbabul ittija, bukan disunahkan. Karena ini hal yang biasa saja. Apalagi nanti kalau orang-orang yang sulit untuk bisa bangun, ini jangan. Ya nanti kalau orang gak bisa bangun, tahajud, kantuk, setelah kantuk ya, adzan subuh selesai, dia sholat dua rakaat setelah itu baring sejenak lah. Tapi kalau orang gak bisa bangun, sudah nanti terlepas sholat subuh. Yang wajib malah terkesampingkan, terkalahkan dengan amalan sunnah. Makanya bahasa sesalim binti dahilari itu dengan bahasa jawas. Boleh. Wallahu ta'ala. Kemudian, al-mu'adzinu huwallazi yu'limul imama biqurbi iqamati sholat. Mu'adzin itu yang memberitahukan imam dekat ditegakkannya sholat. Makanya iqamah itu nanti sebagian mengatakan ketika imam rawatib keluar. Jadi kalau imam rawatib keluar, maka diiqamati. Atau kalau enggak, diberitahukan mulai iqamah, kita iqamati. Kalau sang imam mengatakan iya, kita iqamati. Tapi kami sependapat dengan jarak antara adzan dan iqamah itu kesepakatan dengan kaum muslimin. Karena adzan itu pemberitahuan waktu sholat. Kalau seorang di rumah diberitahukan waktu sholat, kemudian butuh persiapan, ambil air wudhu, kemudian dia persiapan ke masjid, kemudian berjalan, membutuhkan waktu 20 menit. Paling bagus jarak adzan dan iqamah 20 menit. Jadi jangan sampai dipanggil, ayyala sholat, begitu baru wudhu, sudah qad qamatish shalah, qad qamatish shalah. Ya lucu ya. Nanti kalau guru kita itu kasih contoh seperti kondektur. Jakarta, Jakarta, Jakarta. Begitu ada penumpang, tinggal. Tinggal lari. Ini iqamat. Jadi iqamat itu paling bagus. Kira-kira jamaah dipanggil persiapan berangkat ke masjid, cukup waktu. Walaupun alam, saudara yang hormati, seperti itu. Kemudian dari hadis ini, ya selesai itu faedah yang keempat dari hadis. Setelahnya, masih dalam hadis Aisyah, maka na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wa la fi ghairihi ala idza asrata rakatan. Yusalli arba'an falatas alan husnihinna wa tulihinna. Tsumma yusalli arba'an falatas alan husnihinna wa tulihinna. Tsumma yusalli salasan. Faqultu ya Rasulullah, atanamu qabla an tutiru? Qala ya Aisyatu, inna aina yatanamani wala yanamu qalbi mutafaqun alaih. Adalah Nabi SAW tidak lebih di bulan Ramadan, tidak menambahkan di bulan Ramadan dan selainnya dari 11 rakaat. Dari 11 rakaat. Salat 4 rakaat jangan tanya bagus dan panjangnya. Kemudian salat 4 rakaat jangan tanya bagus dan panjangnya, setelah itu salat 3 rakaat. Setelah sholat 3 rakaat, Rasul, apakah kamu tidur sebelum kamu witir? Maka kata Rasul, wahai Aisyah, dua mataku tidur, tapi hatiku tidak tidur. Muttafaqun alaih. Hadis ini, sholatnya Nabi di waktu malam itu mutasawiyah fi jami'i sunnah. Ya, itu serupa lah, sama dalam semua sunnah. Di Ramadan maupun di luar Ramadan, gak lebih dari 11 rakaat. Makanya ada sebagian ulama, mereka berpendapat di luar Ramadan atau di Ramadan hanya sebatas 11 rakaat, tidak lebih. Tidak lebih. Makanya nanti kalau misalkan ba'da Isya di bulan Ramadan, setelah salat Isya, salat 11 rakaat, malam hari pengin salat, itu sudah enggak ada salat malam. Kecuali salat yang daul asbab, memiliki sebab, misalkan tahiyatul masjid. Misalkan sunah wudu, baru boleh. Tapi sebagian ulama mengatakan, kalau dengan hitungan tertentu, 11. Tapi kalau tanpa hitungan tertentu, dipersilahkan. Misalkan malam, ba'da Isya sudah sholat 11 rakaat, malam bangun lagi, sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, boleh. Tapi karena ba'da Isya sudah witir, cukup. Cukup. Ini walau ta'lalam, walaupun kalau sebagian ulama pokoknya 11 rakaat. Apalagi dalam hadis siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, itu ditulis sholat semalam suntuk. Ini di bulan Ramadan. Ya, wala ta'ala. Yang kedua, istihbabu tulil qiyam fi sholatil lail. Sunnahnya berdiri dalam sholat malam itu lebih panjang. Lebih-lebih panjang. Cuman kalau dia sebagai imam memperhatikan makmum, memperhatikan makmum. Siapa yang mengimami satu kaum, perhatikan kondisi makmumnya. Kalau makmumnya misalkan ini kuat, gimana? Sholat tarawihnya semalam satu juz. Ya, siap. Kalau memang kuat, ya silahkan. Tapi kalau, wah janganlah. Ya, kelasnya kita itu bukan satu juz. Ya, mungkin seperempat. Itu dibagi menjadi 8 rakaat. Mampunya seperti itu, ya sudah. Wala ta'ala. Tapi sunahnya ketika berdiri di waktu malam itu lama. Makanya kata Aisyah, falatas al an husnihinna wa tulihinna. Bagus dan panjangnya. Bagus dan panjangnya. Ada kalanya panjang seseorang dalam berdiri itu untuk yang lainnya tidak memenuhi rukun sholat. Pernah itu kita mampir di satu masjid, begitu berdiri itu lama sekali. Tapi begitu ruku, kok kayaknya gak tumaknina. Begitu itidal, tidak tenang. Padahal nanti penjelasan sholat beliau sallallahu alaihi wasallam, rukuknya tumaknina, kemudian itidalnya tumaknina, sujudnya tidak mematuk. Tumaknina itu rukun. Itu rukun. Tidak boleh ditinggalkan. Sengaja lupa tidak tahu. Kalau sengaja ditinggalkan, atau tidak tahu ditinggalkan, batal itu sholatnya. Batal itu sholatnya. Nanti dalam hadis orang yang sholatnya keliru, sholat dua rakaat, salam kepada Nabi, salamnya dijawab, ulangi sholatnya. Fa'inna kalam tusholli, kamu belum sholat. Lihat bahasa Nabi, kamu belum sholat. Sholat lagi dua rakaat, salam kepada Nabi, salamnya dijawab. Kata Nabi, ulangi sholatmu, kamu belum sholat. Sampai kali yang ketiga, ya Rasul, saya enggak bisa, kecuali seperti ini. Lalu diajarkan oleh beliau tumaknina. Tumaknina itu tenang. Tumaknina itu persendian pada tempatnya, ketika rukuk pada tempatnya. Tumaknina itu bacaan pada tempatnya, kemudian selesai membaca, diam sesaat, baru berpindah gerakan. Nah, kalau orang bacaannya nyambung, itu belum tumaknina. Nah, termasuk nanti pembahasan ulama, misalkan selesai membaca surat, walam yakullahu kufuwan ahad, Allahu akbar, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, terus sami'allahu liman hamidah, itu bukan tumaknina. Tapi bahasa selesai, walam yakullahu kufuwan ahad, diam sesaat, Allahu akbar, begitu rukuk sempurna, baru baca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, diam sejenak, baru sami'allahu liman hamidah. Ini pembahasan, jadi sunahnya panjang berdiri dalam sholat malam, tapi nanti jangan tinggalkan tumakninah ketika ruko, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, dan semuanya. Kemudian, karahiyatun naum qoblal witir, dimakruhkan tidur sebelum witir. Sebelum witir. Ini dipahami dari ucapan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ketika beliau, ya Rasulullah, atanamu qabla an tutira, Rasul, kamu tidur sebelum kamu witir. Kata Nabi, ay Aisyah, dua mataku tidur tapi hatiku tidak tidur. Ini dimakruhkan. Wala ta'ala. Kemudian termasuk kekhususan Nabi SAW, dua mata tidur hatinya tidak tidur. Ini kekhususan para nabi. Jadi para nabi itu tanamu ayunuhum wala tanamu qulubuhum. Itu mata-mata mereka tidur, hati mereka tidak tidur. Ini dalam hadis Anas berkaitan dengan pembahasan Mi'raj. Itu kekhususan para nabi. Beda dengan kita. Kita tuh kalau matanya merem, breksek. Wis, ora kelingan opo-opo. Sudah enggak ingat apa-apa. Tapi kalau para nabi, dua mata terpejam, hatinya tetap tidak tidur. Ini Masya Allah keistimewaan mereka. Kemudian ada faedah tambahan, tidak sahih dari Rasulullah SAW. Beliau melaksanakan sholat malam atau sholat taraweh itu isrina rakaatan, 20 rakaat. 20 rakaat, itu tidak diketemukan hadis yang sahih. Termasuk riwayat dari Umar, katanya beliau 23 rakaat, itu hadisnya yang dilemahkan oleh para ulama. Walau tak lalam. Makanya kesimpulannya, kalau sholat malam dengan jumlah tertentu, dengan jumlah tertentu, 11. Nanti kalau dalam riwayat yang lain ada 13, seperti dalam Qiyam Ramadan karya Syekh Muhammad Hasan Al-Albani, 13 rakaat. Duanya itu sebagian ulama mengatakan Ba'diyah Isya. Tapi sebagian mengatakan duanya itu sholat pembuka dengan bacaan yang ringan, cukup Al-Fatihah. Berarti kesimpulannya cuma 11 rakaat. Di bulan Ramadan juga begitu. Itu di bulan Ramadan juga begitu. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan mau lebih, tanpa dengan jumlah hitungan tertentu, diperbolehkan. Seperti yang dikuatkan kalau di masa akhir-akhir, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin wallahu ta'ala alam. Hadis setelahnya, masih dalam riwayat Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yanamu awal al-lail wa yaqumu akhirahu fa yusalli. Dalam riwayat Bukhari Muslim, Nabi tidur di awal malam, kemudian beliau bangkit di akhir malam mengerjakan sholat. Berarti sholat malam di akhir afdol min awalihi, lebih utama. Sisi mana keutamaan sholat di akhir malam? Satu, teladan Nabi. Nabi sholat di sepertiga malam terakhir. Dan ini pernah kita sampaikan, cara menghitung sepertiga malam itu, lihat maghrib dan subuhnya. Kalau maghribnya jam 6, subuhnya jam 4, berarti malam harinya 10 jam. 10 jam dibagi 3, 3 jam 20 menit. Berarti jam 9, 20 menit itu sepertiga awal. Jam 12, 40 menit itu sepertiga yang kedua. Berarti kisaran jam 12.40 menit sampai subuh itu sepertiga terakhir. Ini sholat malam Nabi SAW di akhir malam lebih utama. Apalagi nanti di sepertiga malam terakhir itu Allah turun ke langit dunia. Siapa yang mohon ampun, Allah berikan ampunan. Siapa yang mohon ampun, Allah akan berikan ampunan. Ini waktu yang ijabah. Nanti kalau diperluas lagi, sepertiga malam terakhir itu orang angklar-angklarnya tidur. Termasuk sholat malam yang utama itu, wasallu bilaili wan nasuniyam. Sholatlah di malam hari ketika orang tidur. Sholat di saat orang lalai itu sholat istimewa. Wala ta'ala. Akhir malam arja fi ijabati doa. Akhir malam itu lebih diharapkan untuk terkabulnya doa. Tadi sudah kita sampaikan. Kemudian dalam hadis Ibnu Mas'ud, shalaitu ma'a nabi lailatan. Aku sholat bersama Nabi di satu malam. Beliau berdiri. Itu saking lamanya, hamam tu bi amri su. Saya itu punya keinginan terhadap perkara yang buruk. Sahabat tanya, apa keinginanmu? Saya ingin duduk kemudian meninggalkan sholat. Saking suwe nih sholat malam Rasulullah SAW berdirinya. Ya. Kemudian dalam hadis Hudzaifah, aku sholat bersama Nabi SAW di satu malam. Beliau membaca surat Al-Baqarah 3 juz. Kemudian yarka'u indal mi'ah. Kemudian fakultu, dalam hatiku ini, wah ini mesti Rasul 100 ayat ruko. Tapi ternyata enggak. Al-Baqarah 12 sampai rampung rakaat pertama. Kemudian aku katakan, oh beliau ingin membaca Al-Baqarah 1 rakaat. Kemudian setelah itu beliau ruko. Tapi ternyata enggak. Sambung dengan surat An-Nisa. Al-Baqarah sambung An-Nisa. Yeah. Setelah itu beliau buka lagi dengan surat Al-Imran. Dibaca. Yang dibaca dengan terus. Tidaklah beliau melewati satu ayat tentang tasbih, beliau sucikan Allah. Melewati ayat tentang permintaan, beliau minta sama Allah. Melewati ayat tentang ta'awud, beliau pun memohon perlindungan kepada Allah. Summa raka'a faja'ala yaqulu. Kemudian beliau rukuk membaca Subhana rabbiyal 'adzim. Rasul pernah satu rakaat Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Wah, wis. Kalau kita wis kepeksa nanti dengkulnya peyoknya enggak kuat ya. Ini masya Allah luar biasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau terus lanjut itidal sami Allah liman hamidah Rabbana walakala. Kemudian beliau berdiri lama setelah itu ruko ya. Kemudian sujud. Ya seperti itu. Ini dalam riwayat Imam Muslim. Nah ini menunjukkan sholatnya Nabi SAW malam hari itu lama. Makanya kalau orang punya kemampuan, sunnah sholat malam itu lama berdiri. Seperti dalam hadis setelahnya, ketika Rasulullah ditanya, ayu sholati afdal, sholat apa yang paling utama? Tulul kunut. Tulul kunut itu maksudnya tulul qiyam. Berdirinya lama. Berdirinya lama. Ini kalau sholat sendiri. Tapi kalau sholat menjadi imam, itu supaya seseorang memperhatikan kondisi makmum. Ini dulu yang bisa kita baca insya Allah di pertemuan seterusnya, nanti masuk pada lanjutan hadis. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk kita bisa mencontoh beliau sehingga kita mendapatkan keutamaan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Allahumma amin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.